sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Ni Escobar ne pomaže. Kurti ne odustaje. 1. novembra počeće sa otimanjem vozila sa srpskim registarskim tablicama. Ne odustaje ni Podgorica. Tamo se ljudi saslušavaju zbog jednog slova. Hoće li Zeta uskoro postati Eta? CIK u BiH je također uporan, broji sve u 16. Nikako da izbroji glasove za Dodika. Zar ne vidi da je pobedio čim brojanje nema kraja? Ni Milanović ne odustaje. Odbio je da se sretne s Nancy Pelosi. Pre toga je odbio da se na teritoriji Hrvatske obučavaju ukrajinske vojnici. Ima čovek stav.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete u čemu je tajna Orbanovog proročanstva. Koga će uprljati prljava bomba? I šta je još rusko na Aljasci?
Radio Sputnik.
U čemu je tajna Orbanovog proročanstva?
Mađarski premijer Viktor Orban još jednom je potvrdio reputaciju buntovnika u Evropskoj uniji, izjavivši da je Unija osuđena na propast i da je zato sama kriva, i uporedivši je sa Sovjetskim savezom 1956. kada su Sovjeti vojskom disciplinovali pobunjene Mađare. Unija se odrodila i ponaša se totalitarno, kažnjavajući sve one koji imaju drugačije misli. Zajednica koja pokušava da obuzda demokratski otpor Mađarske završit će, smatra Orban, isto kao Sovjetski savez, zato što postupa totalitarno i primenjuje nedemokratske metode, iako propoveda sasvim drugo. Dajte da ne pominjemo one koji pucaju na Mađarsku iz senke Brisela ili sa visine prestonice Unije. Oni će se naći tamo gde i njihovi prethodnici, izjavio je mađarski premijer, očigledno imajući u vidu Sovjetski savez. U intervju u nemačkom Die Weltu, Orban je, komentarišući odluku o budžetu i fondu za pomoć ekonomijama Unije posle pandemije, u kojoj se kaže da se sredstva dobijaju zavisno od poštovanja pravila koje diktira Evropska unija, precizirao. Ranije je centralni komitet u Moskvi diktirao obavezujući ideološki stav. Oni koji ga se nisu pridržavali bili su pod pritiskom. Mehanizam koji je komesar Evropske unije Vera Jurova želela da uvede liči na kontrolni organ, bez pravnog osnova, bez objektivnih kriterijuma. Zemlje članice Unije po njenoj logici moraju biti primorane da vode ideološki definisanu politiku pod pretnjom finansijskih sankcija. Mađarski premijer je rekao da je zbog sećanja na tešku istoriju Mađarska neobično osetljiva na ovu temu. Istina je da Mađarska nije bila deo Sovjetskog saveza, ali je bila deo Sovjetske imperije, baš kao i Poljska i Češka. Mi odlično znamo kako je to kada se odluke ne donose u našem glavnom gradu. Budimpešta se suočila sa pretnjom da će Evropska unija smanjiti finansiranje zbog njene, kako kažu, antidemokratske reputacije, što zapravo znači zbog odbijanja da podrži sve nove i nove sankcije Rusiji. Zemlje Evropske unije razmatraju pitanje da li da obustave finansiranje Mađarske u iznosu od 7,5 milijardi evra zbog problema sa vladavinom prava, a nekoliko vlada zemalja Unije je već pozvalo Evropsku komisiju da izvrši temeljnu i detaljnu analizu rizika za celu zajednicu zbog situacije u Mađarskoj. Orban im je na to odgovorio prilično oštro. Bili smo ovde kada nas je prvo osvajačko carstvo napalo i bit ćemo ovde kada se sruši ovo poslednje, Evropska unija. Pa ipak, vlada Mađarske predložila je nekoliko reformi kako bi zadovoljila evropsku birokratiju. U svakom slučaju, ima vremena do sredine decembra kada će biti konačno odlučeno da li će Orbanova nepokornost biti kažnjena finansijskim sankcijama Mađarskoj ili će se potvrditi deklarativna opredeljenost Evropske unije za demokratiju i pravo zemalja članica na sopstvene stavove.
Orbanova ideja da će se Evropska unija rasprsti kao Sovjetski savez jednako je neverovatna kao što je svojevremeno izgledala neverovatna ideja da će se Sovjetski savez rasprsti. Razgovori o smrti ili raspadi Evropske unije su izgledali kao ili izgledali bi kao propaganda. 70. godina prošlog veka u Sovjetskom savezu živio je pisac i disident Andrej Amalrik. On je napisao knjigu Da li će Sovjetski savez doživjeti 1984. godinu. U Sovjetskom savezu je to doživljeno kao jeres, on je proteran iz zemlje i otišao na zapad. Knjigu ni zapad nije ozbiljno shvatio, svi su se smejali njegovoj mašti i na tome se završilo. Kada je 1991. godine Sovjetski savez stvarno prestao da postoji, a Marlika se niko nije setio, nikoga nije pohvalio, niko nije rekao da je on vizionar. Zamislite da sad neki drugi Marlik napiše da li će Evropska unija doživjeti 2024. godinu. Verovatno bi prošao kao sovjetski disident. Niko i dalje ne veruje da može da se desi ono što mi se čini u ovom trenutku prirodno. Možda ne 24. možda bi se opet promašilo za nekoliko godina kao što je on pogrešio, ali se čini da su dani odbrojani. 1992. godine u Maastrichtu je zapravo postavljen kamen temeljac toj novoj zajednici Evrope koja je izgledala svima kao raj. Dakle, i slobodna trgovina, i kretanje bez pasoša, i visoke plate, i sve ono što je čovjek mogao samo da poželi. Činilo se da je liberalni model kapitalizma najbolji na svetu i da će on upravo biti ostvaren na toj teritoriji. U suštini, prva prava ideja o nekakvoj evropskoj zajednici, ekonomskoj zajednici, je nastala 50. godina kada je stvorena Evropska zajednica za ugalj i čelik. Međutim, prava zajednica je zapravo Evropska unija 92. godine, koja je vrlo brzo počela da puca. Čini se kao da su Sovjetski savez i Evropska unija zamenili mesta. Prvo se pojavili ekonomski problemi i to ne onda, kako bi obično ljudi pomislili, kad je iz Unije izašla Velika Britanija, nego mnogo ranije, zapravo onda kada je Evropska unija primila istočne zemlje koje ekonomski nisu bile ni blizu kao zemlje koje su već bile u Uniji. Šta se onda dogodilo? Onda se zapravo dogodilo nešto što bi se moglo nazvati unutrašnjim kolonijalizmom. Te zemlje su postale zapravo kolonije postojećih članica Unije. Kod njih su počeli da uništavaju privredu, u Španiji su sekli lozu da ne bi Španija imala previše vina, u Holandiji prosipali mleko da ne bi bilo previše putera, u drugim zemljama uništavali farmaceutsku industriju da ne bi bila konkurencija evropskoj. U suštini stvarali su svoje sopstvene kolonije koje su, naravno, u takvim situacijama postajali još siromašnije, a da bi iz toga izašla Evropska unija je galantno davala kredite, u stvari činila usluge Deutsche Banci, a zemlje kao, na primjer, Grčka našla se u nekom trenutku u pravoj dužničkoj krizi. I šta se onda dogodilo? Onda smo slušali priče o tome kako bi Evropska unija mogla Grčkoj da oduzme ostrva, pa smo onda bili svedoci kako su Grčkoj nametana razna pravila koja apsolutno nisu bila na korist njenih građana ili u korist njene ekonomije, nego u korist ekonomije zemalja Evropske unije. Prošlo je valjda 10 godina dok Grčka nije stala na sopstvene noge, ali to ne znači da i dalje nije u dužničkom odnosu prema Zapadu, odnosno prema članicama drugim, odnosno prema Deutsche Banci koji je zapravo simbol ekonomije te velike zajednice. U suštini, kad kažemo da su zamenili mesto Sovjetski savez i Evropska unija, mi u tom jednom delu ne govorimo istinu, jer u Sovjetskom savezu se nije oduzimalo od zemalja članica saveza, nego im je centrala davala. Ovdje imamo jednu potpuno suprotnu situaciju koja će na kraju krajeva dovesti do istih rezultata. Onog momenta kada su se pojavile zemlje istočne Evrope koje imaju potpuno drugačije shvatanja i koje su zajednicu shvatile samo kao ekonomsku zajednicu, počinju problemi, jer zemlje osnivači tih prvih 12 zemalja su smatrali da to treba da bude i ideološka zajednica, da to budu zemlje koje će sve odluke donositi konsenzusom, koje će o svemu misliti isto i koje će uvek raditi isto. I dok se nije došlo do nekih ideoloških neslaganja, kao što je odnos prema porodici, odnos prema homoseksualizmu, odnos prema nekim drugim stvarima koje katolička, na primjer, Poljska nikako nije mogla da prihvati ili koje Mađarska također nikako nije mogla da prihvati, a čini mi se da tu opet imamo i taj drugi podsticaj, to je 15. godina i veliki broj izbjeglica. Izbjeglice su zadale konačan udarac Evropskoj uniji. Nemačka je tada rekla da je normalno da dođu, otvorila širom vrata, izabrala onoliko izbjeglica koliko je treba sa kvalifikacijama ljudi koje su joj bile potrebne, a sve ostalo je bilo ostavljeno drugim evropskim zemljama i to sa naređenjem da moraju da ih prime. Naravno, neke su to uradile, neke nisu, Poljaci nisu želeli da prime, Mađari također nisu želeli da ih prime i tu počinju razni sukobi koji će doći do vrhunca u trenutku kada se pojavljuju druge sankcije Rusije. Da ne govorimo o sankcijama 14. godine koje jesu bile na neki način kamen spoticanja, ali ne tako drastično jer i diktat nije bio tako drastičan kakav je sada kada je zapravo Amerika počela da uništava Evropsku uniju. a uništava je tako što je tera da prihvati i ono što je ne odgovara. I zanimljivo, tu ćemo se opet naći u istoj poziciji u kojoj smo se našli kada je u pitanju Sovjetski savez. Amerika je srušila Sovjetski savez, ali u istoj poziciji je bio kao sada Evropa. Dakle, kad su se pojavile ideološke razlike u Sovjetskom savezu, kada su se te druge zemlje članice pobunile i kad su zahtevali neka svoja drugačija prava od onog koje je bio predviđen komunističkom i socijalističkom državom, Amerika je iskoristila priliku i zadala konačan udarac Sovjetskom savezu. Ista situacija sad dešava. U Evropi imamo ideološke razlike, imamo pokušaje nekih zemalja da sprovode svoju politiku, a da od Evrope dobiju ono što smatraju da treba da dobiju, a to je i finansijska pomoć i zajedničko tržište i sve ono što zapravo po definiciji im pripada. Amerika ponovo koristi priliku da uništi Evropu. I u jednoj i u drugoj situaciji Amerika uništava konkurenciju. Sovjetski savez je doživljavala kao strašnu konkurenciju, Evropu sada doživljava kao konkurenciju i to ne samo zbog Evrope, nego i zbog evropskog odnosa prema Kini. Glavni američki neprijatelj, koga ona zove konkurent, čini mi se, pored Rusije naravno koji je stvarni neprijatelj, kako oni kažu, je Kina, a Evropa ima jako dobre odnose sa Kinom ili je bar imala donedavno. U ovom trenutku Amerika počinje da uvodi sankcije Kini, da sprečava Kinu da neke stvari izvozi, da je sprečava da investira u druge zemlje, da sprečava Evropu da prihvata kineski novac, a u ovom trenutku viška novca ima jedino Kina i, dakle, sve to čineći, ona zapravo razbija Evropu. Čini se kao da je zapravo Evropska unija napravljena da funkcioniše kad je lepo vreme. Onog momenta kad počinju problemi, kad počinju bilo, recimo u ovom slučaju imamo zaista ozbiljne probleme koje su vezane za sukob u Ukrajini. Ranije smo imali probleme koji su vezani za neke druge stvari. Kad se pojave problemi, Evropa puca po šavovima. Da li postoji izlaz za Evropsku uniju? Postoji, a to je Evropa od Vladivostoka do Lisabona ili od Lisabona do Vladivostoka. To je Evropa u kojoj postoji zajedničko tržište na toj celoj teritoriji. To je Evropa, što je jako važno, u kojoj postoji zajednička bezbednosna politika na celoj teritoriji. I to je dovoljno da opstane i Evropa, i Rusija, i ceo svet.
Koga će uprljati prljava bomba?
Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu razgovarao je sa svojim američkim kolegom Lloydom Austinom, a potom i sa ministrima odbrane Francuske i Turske i preneo im je svoju zabrinutost zbog mogućnosti da ukrajinske snage izvedu provokaciju aktiviranjem prljave bombe. Cilj provokacije je da se Rusija optuži da je upotrebila oružje za masovno uništenje i da se na osnovu toga pokrene snažna antiruska kampanja. Ukrajina ima naučne i proizvodne mogućnosti za stvaranje prljave bombe i nuklearnog punjenja, a podaci do kojih je Rusija došla iz poverljivih izvora navode da je pod rukovodstvom zapadnih mentora Kijev već pristupio realizaciji plana koji predviđa da istočni planinsko-rudno-prerađivački kombinat u gradu Žute vode u Dnjepropetrovskoj oblasti i Kijevski institut za nuklearna istraživanja izrade prljavu bombu. Slične tehnologije informacionog ratovanja Zapad je već koristio u Siriji, kada su beli šlemovi snimali propagandne filmove o navodnoj upotrebi hemijskog oružja od strane vladinih snaga. Jedan od njihovih najrezonantnijih i najpublikovanijih filmova je provokacija od 4. aprila 2017. u gradu Han Šejhunu. Koristeći tu provokaciju kao izgovor, ne čekajući početak istrage, niti odluku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Amerikanci su izvršili raketni napad na aviobazu Šajrat, grubo kršeći norme međunarodnog prava. Nakon upozorenja koje je uputio Šojgu i koje će šef ruske diplomatije Sergej Lavrov uputiti Ujedinjenim nacijama, bit će mnogo teže izvesti takvu provokaciju, ali je Ministarstvo odbrane Rusije stavilo u pripravnost snage i sredstva za slučaj da prljava bomba ipak eksplodira na teritoriji Ukrajine, saopštio je načelnik snaga za radijacionu, hemijsku i biološku odbranu oružanih snaga Ruske Federacije, general potpukovnik Igor Kirilov. Rusija raspolaže podacima da je kabinet ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog bio u kontaktu sa predstavnicima Velike Britanije, od kojih je tražio tehnologije za stvaranje nuklearnog oružja, kazao je Kirilov, i dodao da Kijev planira da prikrije detonaciju prljave bombe kao nepredviđenu eksploziju ruskog nuklearnog oružja male snage, u kojem se kao punjenje koristi visoko obogaćeni uranijum. Prisustvo radioaktivnih izotopa u vazduhu bilo bi naknadno utvrđeno senzorima međunarodnog kontrolnog sistema, uspostavljenog u Evropi, a Rusija bi bila optužena za korišćenje taktičkog nuklearnog oružja. Eksplodiranje prljave bombe dovelo bi do kontaminacije nekoliko hiljada kvadratnih kilometara teritorije. Kirilov smatra da Ukrajina očekuje da bi rezultat provokacije prljavom bombom bio zastrašivanje meštana kao i povećanje priliva izbjeglica širom Evrope.
Termin prljava bomba, makoliko to čudno izgledalo, nije nastao u nauci, nego u književnosti. Lansirao ga je pisac naučno-fantastičnih romana Robert Heinlein i to 3 godine pre nego što smo saznali za istorijski projekt Manhattan, koji je rezultirao pojavom atomske bombe, između ostalog i one 2 koje su bačene na Hirošimu i Nagasaki. Za razliku dakle od prave atomske bombe, prljava je ostala, hvala Bogu, u domenu naučne fantastike. Nikad se još nije desilo da neko upotrebi prljavu bombu za razliku od one prave, čiste, što bi se reklo. One se veoma razlikuju zato što za pravljenje prave atomske bombe zaista su potrebni uslovi koje vrlo malo zemalja ima. Danas to ima samo nekoliko zemalja u svetu. Međutim, uslove da stvore prljavu ima mnogo više zemalja, jer za ovu drugu je potrebno samo da imate radioaktivni otpad, malo snalažljivosti, malo neki kontejner u koji ćete smestiti sve to, način da to gađate nekom bombom ili nekom raketom manjeg dometa i dobili ste ono što ste hteli. Zapravo, velika je razlika između čiste i prljave bombe, ako se termin čista može uopšte koristiti za atomsku bombu. Kad eksplodira atomska bomba, dolazi do lančane reakcije u samom atomskom jezgru. Tu se stvaraju izotopi nekih atoma, stroncijuma i nekih drugih i oni naravno padaju u zemlju i u vazduh i izazivaju posljedice koje nisu ni malo prijatne, ali to se malo zna, kažu da se nakon 3-4 godine ponovo tamo može živjeti. Dakle, njihovo vrijeme raspada je kratko. Mi to znamo iz primjera Hirošime i Nagasakija, gdje su se ljudi posle 4-5 godina vraćali i nastavljali da žive normalno. Naravno, ima mnogo onih koji su oboleli zbog atomskog zračenja, ali to sasvim drugačije izgleda kad eksplodira prljava bomba. Prljava bomba zapravo nema za cilj da u tom trenutku nešto uništi. Ona ima za cilj da rasprši u svim pravcima štetne radioaktivne materije koje se jako dugo zadržavaju. Mi smo ovih dana imali prilike često da čujemo kako se gađa Zaporoška atomska elektrana. I uprkos tome što naučnici kažu da je vrlo teško pogoditi mesto odakle bi se zaista raširili ti radioaktivni zraci i što bi nanelo ogromnu štetu, ipak postoji velika opasnost jer tamo je mnogo radioaktivnog otpada. Pogoditi ili namjerno gađati, a gađano je više od, čini mi se, 38 puta je gađano na razne načine, ukoliko bi uspjeli da lansiraju taj radioaktivni otpad u vazduh, zagađenje vazduha i zemlje bi bilo daleko, daleko veće nego što se donedavno smatralo. Dakle, razlika između ove 2 bombe je pre svega u tome što je prava atomska bomba ima ogromnu razornu moć, daleko od toga da ona nije štetna. Ovdje je samo u pitanju činjenica da je i druga bomba, ta koju nazivaju prljavom, dovoljno štetna da je treba izbjegavati onako kako se u ostalom do sada i radilo. I ja se iskreno nadam da u ovom trenutku nema nikoga ko ozbiljno misli da bi ta bomba trebalo da eksplodira. Zašto u to verujem? Pa između ostalog i zbog toga što uprkos činjenici da Ukrajina ima i naučni potencijal, jer je Ukrajina svojevremeno zajedno sa Rusijom pravila rakete sa atomskim punjenjem, i uprkos tome što eto ima i taj radioaktivni otpad, nema baš sve ono što je potrebno. I verovatno je to razlog što ni Ukrajina, ni bilo koja druga zemlja do sada takvu bombu nije ni upotrebila. Zanimljivo je da ja stalno govorim o tome da bi Ukrajina bila ta, i to su zapravo ruski zvaničnici, ruski političari ovih dana stalno govorili, ponavljali i obavestili Ujedinjene nacije, upozorili sve zemlje koje bi mogle da deluju Ukrajinu da to ne uradi, ali odgovor je da zapravo oni misle da će Rusija upotrebiti takvu bombu, a onda pokušati da zato optuži Ukrajinu. Mislim da je to potpuno besmisleno, jer Rusiji ne odgovara ni primjena prljave bombe, niti primjena taktičkog atomskog oružja, pre svega zato što time ne može da postigne cilj. Rusija jako dobro zna da centri koji donose odluke o ratu nisu u Ukrajini, nego u Americi. A takva prljava bomba ni taktičko oružje ne može da dosegne ni Ameriku, ni New York, ni Washington. Dakle, ne bi bilo rešenja. Druga mnogo važna stvar je također činjenica da bi reputacija Rusije bila potpuno uništena. To bi bila zemlja koja je upotrebila prljavo oružje i koja bi time zapravo uprljala svoju reputaciju. Tada bi s punim pravom ili sa pravom koje sebi daju, koje inače, kako to inače Zapad radi, mogli da traže da Rusija bude izbačena iz svih međunarodnih organizacija, prvenstveno iz Ujedinjenih nacija. Ono što je takođe važno, to je da bi Rusija tada najverovatnije izgubila podršku velikog broja svojih prijatelja. Mi danas često umemo da kažemo da je ceo svet protiv Rusije. Naprotiv, jedan vrlo mali deo sveta je protiv Rusije. Ali bi u toj situaciji sasvim sigurno i mnogi od njenih prijatelja prestali da joj budu prijatelji. Naravno, tako bi pružila i šansu Zapadu da još se još više naoružava, da joj prilazi što je bliže moguće, da sve zemlje članice NATO dobiju zadatak da umjesto 2% u oružje ulože 4-5 ili ne znam koliko procenata. U svakom slučaju stvorila bi se atmosfera neprijateljstva koja ne bi prijala ni zemljama Zapada, ni Rusiji, mada i ova trenutno ne mislim da je previše dobra. U ostalom, cilj Rusije nije ni osvajanje tuđih zemalja, niti ratovanje sa Zapadom, nego samo odbrana ruskog stanovništva u Ukrajini. Prema tome, čitava priča o prljavoj bombi kao ideji koju Rusija ima da bi na neki način ugrozila ili zapretila Zapadu je besmislica.
Šta je još rusko na Aljasci?
Ovog meseca se obeležava 155 godina od kako je Aljaska prešla u ruke Sjedinjenih Američkih Država. Rusija je pre tačno 155 godina prodala Americi Aljasku za simboličnih 7,2 miliona dolara, a veći deo tih para Ruska imperija je iskoristila za izgradnju železničkih pruga i razvoj ruskog dalekog istoka. Samo u toku prvih 50 godina vladavine nad tom zemljom, Amerikanci su od nje zaradili bar 100 puta više. Ugovor o prodaji Aljaske potpisan je 30. maja 1867. godine. Prema tom sporazumu, Sjedinjene Američke Države su dobile teritoriju površine veće od 1,5 miliona kvadratnih kilometara, uključujući i ostrva oko Aljaske kao i sve objekte u ruskim naseljima. Sjedinjene Američke Države su platile u zlatu, a već 18. oktobra 1867. održana je zvanična ceremonija predaje takozvane Ruske Amerike. Aljaska je prodata za vreme cara Aleksandra II., a ta odluka nije bila ishitrena, već se o njoj dugo pregovaralo. Kao razlog za prodaju pominjala se ekonomska kriza u Rusiji, borbe na Dalekom istoku tokom Krimskog rata koje su pokazale ranjivost tog dela Ruskog carstva. Postoji verzija da je ruski car podvalio Amerikancima prodajući ogromno divlje prostranstvo, veličine dva Teksasa, na kome nema ničega osim snega i leda. I u Americi je došlo do burne reakcije jer su mnogi smatrali da se novac baca na pustinju. Ali su sve kritike utihnule kada se ispostavilo da je ta zemlja pravi rudnik zlata. Usledila je zlatna groznica, a potom su u 20. veku otkrivena i velika nalazišta nafte i gasa. Ispostavilo se da je Aljaska bogata i drugim rudama. Ovde se proizvodi oko 10% američkog zlata i oko 8% proizvodnje srebra. Aljaska proizvodi i 20% američke nafte. Po ovom pokazatelju je na drugom mestu u Sjedinjenim Američkim Državama. Rusiju od Aljaske deli Beringov Moreus širine 86 kilometara. U sredini ovog Moreusa su mala Diomedova ostrva, koja značajno skraćuju rastojanje između dve svetske sile i geopolitička rivala. Veliki Diomed se nalazi u Rusiji, a mali Diomed u Sjedinjenim Američkim Državama na udaljenosti manjoj od 4 kilometra. U jeku teških sankcija koje su Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici iz NATO-a i Evropske unije uveli Rusiji zbog krize u Ukrajini, predsedavajući Ruske dume Vjačeslav Volodin podsjetio je Ameriku da pre nego što počne da troši zamrznuta ruska sredstva i Moskva ima šta da vrati i praktično time poručio Vašingtonu da pripazi na Aljasku. Ruski vojni eksperti i istoričari ocenjuju da bi Aljaska, da je ostala u sastavu Rusije, bila ozbiljna strateška i geopolitička prednost Moskve nad Vašingtonom, a da bi u tom slučaju odnosi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država bili sasvim drugačiji. Aljaska bi mogla biti most između Rusije, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država koji bi pomogao razvoju trgovinskih, ali i političkih odnosa između zemalja. Šta je još rusko ostalo na Aljasci?
Šta bi bilo kad bi bilo? Taj glagolski oblik istorija ne poznaje. Aljaska je već 150 godina američka, a pojedini ljudi u Rusiji dan danas osjećaju fantomsku bol. Imperija ne može da podnese da joj se neki deo tela odseče, pa boli i dan danas. I zato se tako često čuje kako bi bilo lepo zapravo da je to samo izdanjeno Americi, pa da to Amerika sad vrati, pa se onda čuje da je zapravo to uzeto na prevaru, pa da ruski car to nije hteo. Pa onda imamo priču o tome kako je brod koji je nosio zlato tih 7,5 milijardi u zlatu, potopljen i zapravo nije stigao do Rusije. Sve to nije tačno, kaže istorija. Dobrovoljno su ruski car Aleksandar II. Je prodao Aljasku, uzeo novac, taj novac iskoristio za izgradnju železničkih pruga, učinio to svesno, kasnije će pokazati vreme da je pogrešio jer nije znao. Nafta nije bila pronađena uopšte, a pogotovo nije znao za zlato koje je Aljaska krila u sebi. Činjenica je da je dotle bilo iscrpljeno bogatstvo koje je bilo vidljivo, a to je uglavnom bilo bogatstvo u krznu. Tada se trgovalo krznom, to je bila glavna neka moneta. Rusi koji su došli u Aljasku, došli su da bi lovili životinje i da bi krzno njihovo prodavali u Kini. Zanimljivo je da je to mesto gde su se sastajali trgovački grad na granici Kine i Rusije bila upravo Kjahta, tada se to zvalo Trojice Savsk, to je mesto koje je Sava Vladislavić sagradio, osnovao grad, kada je potpisao mir između Rusije i Kine. U svakom slučaju, krzna je nestalo, lovaca je bilo mnogo, nije bilo planova da se sačuvaju te životinje i Amerika je nasledila zapravo zlato i naftu za koje se tada nije znalo. Aljaska je danas, kažu ljudi, prelepo mesto, naravno hladno, zimi, temperatura pada i do minus 50, leti ide na maksimalno plus 20, kažu da je priroda prelepa, turisti tamo često odlaze i to je još jedno od bogatstava koje Amerika od toga koristi. Šta je rusko danas na Aljasci? Pa vrlo malo. Ostaje, na primjer, ruski jezik. Iako među potomcima tih nekadašnjih došljaka na Aljasku ima vrlo malo onih koji znaju jezik, u školama na Aljasci se predaje ruski jezik, u nekoliko škola. Ostali su neki ruski nazivi u toponimima. Ostala je Ruska pravoslavna crkva koja tamo postoji i zanimljivo je da i ljudi pravoslavni kojih ima čini mi se negde oko 15%, često se dešava da ne znaju ruski, ali znaju molitve na ruskom jeziku. Sjedinjene Države su imale nekakav odnos poštovanja prema onima koji su prvi otkrili Aljasku, dakle prema ruskim došljacima i oni su mnogim velikim mestima zaista davali ruska imena i to se do dana današnjeg nije promenilo. Ono što je još interesantno, sačuvali su se neki predmeti iz života tadašnjih Rusa. Naprimjer, nije retko da vidite samovar u nekoj kući na Aljasci. Pored toga, možete da vidite i ruske ikone u kućama koje se čuvaju. Istini za volju, one su najčešće štampane na papiru, ali su pravoslavne ikone u kućama onih koji nisu pravoslavne, ali eto čuvanje na neki način sećanje na nekadašnje vlasnike. I posljednje što se može vidjeti na Aljasci kao sećanje na Ruse je muzej Baranova i rusko-američka prodavnica. I tu je zaista sačuvano sve ono iz čega se može čitati istorija Aljaske. Zanimljivo je da Aljaska danas ima izuzetno dobar, visok standard, mnogo veći standard nego što imaju građani Amerike u drugim delovima. I zanimljivo je da sve ovo što se događalo između dve velike zemlje, između Rusije i Amerike, nije ni najmanje uticalo na odnos naroda Aljaske prema Rusiji, niti se recimo dogodilo, ono se događa danas po Evropi, da neko dođe i da uništava tragove ruskog prisustva na Aljasci.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.